Washington, inilah VOA.
PBB menyatakan banyak negara Afrika tidak patuhi kewajiban penegakan Konvensi Hak Anak 1990. Pengadilan pecahnya Perang Gaza 2014 berakhir dengan kontroversi. Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali menemani Anda Jumat 5 Februari 2016. Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera kami sajikan di Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pagi ini Anda bersama saya, Karlina Amkas. Saya awali VOA Washington dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Dua warga Israel divonis hukuman penjara karena bunuh remaja Palestina. Menurut Amerika, pejuang ISIS di Irak dan Suriah berkurang. Indonesia cabut jam malam. Itulah pendengar pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Mantan Ketua DPR Setia Novanto bantah catut nama Presiden. Laporan mengenai pemeriksaannya oleh Kejagung akan kami sajikan dalam Liputan Indonesia.
Namun Setia Novanto menyangkal bahwa pertemuan itu untuk membahas soal perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Laporan ekonomi kali ini mengenai pasar saham dunia yang ditutup bervariasi. Kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Tim ilmuwan di Stanford University mendapati perbedaan jenis bakteri dalam vagina menjadi penentu kelahiran prematur.
In Stanford, they found that women who delivered preterm had a different community of microorganisms than women who delivered term.
Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini kami awali dengan warta dunia, selengkapnya disampaikan Vina Muptadi.
Selamat pagi, sebuah pengadilan Israel telah memvonis dua warga Israel, yang satunya dengan hukuman penjara seumur hidup dan yang lainnya dengan penjara 21 tahun karena membunuh seorang remaja Palestina tahun 2014, kejahatan yang memicu Perang Gaza akhir tahun itu. Seorang warga Israel lainnya sedang menunggu vonis menyusul pemeriksaan psikologis. Dua dari para terdakwanya berusia 16 tahun ketika melakukan pembunuhan itu, sedangkan yang ketiga berusia 18 tahun. Semuanya berasal dari keluarga ultra-ortodoks. Ketiga terdakwa itu dinyatakan bersalah karena menculik remaja 16 tahun Mohammed Abu Khdair dari sebuah jalan di Yerusalem Timur pada bulan Juli 2014, membawanya ke sebuah hutan di Israel di mana dia dipukuli dan dibakar sampai mati. Ibu Abu Khdair, Suha, mengecam singkatnya hukuman yang diberikan kepada salah seorang terdakwa. Dia mengatakan, mereka membunuh putra saya, Mohammed, dan mereka bisa keluar dari penjara setelah 14 atau 10 tahun. Kenapa? Ini bukan hukum, ini tidak adil, ujarnya. Keluarga itu mengatakan berencana naik banding. Pembunuhan Abu Khdair itu dilihat sebagai aksi balas dendam atas penculikan dan pembunuhan beberapa bulan sebelumnya terhadap tiga remaja Israel oleh militan Palestina di dekat tepi barat. Setelah penculikan itu, Israel mulai menangkapi para anggota Hamas dan memicu serangan roket dari jalur Gaza. Beberapa hari setelah pembunuhan Abu Khdair itu, Israel memulai serangan udara di Gaza yang memulai perang 50 hari antara Israel dan militan Palestina. Seorang pejabat pertahanan Amerika mengatakan ada pengurangan jumlah pejuang ISIS di Irak dan Suriah, sementara jumlah militan ISIS di Libya meningkat. Amerika kini memperingatkan ada antara 19.000 sampai 25.000 militan ISIS di Irak dan Suriah, kata pejabat itu kepada VOA hari Selasa, lebih sedikit dibandingkan perkiraan sebelumnya, yaitu 20.000 sampai 31.500 pejuang di wilayah itu. Namun, angkanya mengisyaratkan bahwa ISIS mampu mengisi jajarannya, meski kehilangan banyak pejuang. Para pejabat pertahanan mengatakan berbagai serangan udara telah menggerus kekuatan kelompok itu dan mempersulit gerakan mereka. Ribuan orang telah tewas karena pemboman dan ratusan lainnya tewas karena bertempur di darat. Di Gedung Putih, juru bicara Josh Earnest mengatakan berkurangnya jumlah pejuang ISIS di Irak dan Suriah merupakan bukti kuatnya para pejuang oposisi dan aksi koalisi pimpinan Amerika yang agresif. Di Libya, seorang pejabat pertahanan mengukuhkan bahwa jumlah pejuang ISIS telah bertambah menjadi sekitar 5.000 seperti yang dilaporkan VOA sebelumnya. Sebelumnya, Amerika memperkirakan angkanya antara 2.000 sampai 3.000. Earnest mengatakan Amerika sadar bahwa ISIS ingin memanfaatkan kelemahan pasukan pemerintah di Libya dan Afghanistan. Tunisia mengatakan akan mencabut jam malam yang diberlakukan di seluruh negara itu bulan lalu di tengah kerusuhan sosial terburuk sejak revolusi tahun 2011 di negara tersebut. Jam malam dari pukul 8 sampai 5 pagi itu diberlakukan 22 Januari karena dipicu oleh berbagai demonstrasi yang diwarnai kekerasan menentang pengangguran di seluruh negara itu. Dengan tingkat pengangguran pemuda hampir 30%, protes-protes memburuk menyusul kematian seorang laki-laki penganggur di pusat kota Kasserine. Pemuda itu yang gagal diterima bekerja di instansi pemerintah memanjat menara transmisi listrik dan meninggal karena tersengat listrik dalam protes 16 Januari. Berbagai demonstrasi di kota itu kemudian menyebar ke wilayah lain, termasuk ibu kota Tunis, di mana toko-toko dan sebuah bank dibakar dan dijarah. Kementerian Dalam Negeri Tunisia mengatakan keamanan telah membaik sejak protes-protes pecah. Mantan eksekutif bisnis Amerika yang menaikkan harga obat penyelamat nyawa lebih dari 5.000% menolak menjawab pertanyaan ketika tampil di hadapan Kongres hari Kamis. Penampilan Martin Shkreli di hadapan Komite Pengawas dan Reformasi Pemerintah DPR itu merupakan peluang bagi para anggota Kongres untuk mengangkat kasus yang memicu kritikan luas itu. Tetapi, laki-laki 32 tahun itu yang mendapat surat perintah pengadilan untuk menghadiri sidang dengar pendapat mengatakan dia menggunakan hak amandemen kelima Konstitusi Amerika yang memungkinkan warga negara menolak memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri. Meskipun tidak berbicara dalam sidang itu, dia menulis pesan di Twitter untuk mengkritik para anggota Kongres yang menanyainya. Sebelum mundur sebagai CEO Farmasi Turing, Shkreli menaikkan harga Daraprim, obat bagi para pengidap AIDS dan beberapa jenis kanker tertentu, dari $13,5 menjadi $700 per pil. Shkreli berkeras kenaikan harga itu tidak melanggar hukum dan mengatakan dia hanya berupaya memaksimalkan keuntungan bagi para investor. Para pemimpin politik dari kedua partai telah mengecam langkah itu, menyebutnya sebagai contoh pemerasan. Secara terpisah, Shkreli menghadapi dakwaan penyelewengan sekuritas terkait perannya sebagai pemimpin dua perusahaan lain, yaitu MSMB Capital Management dan Biofarmasi Retrofin.
Pendengar, selepas warta dunia, kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Pasar saham dunia umumnya ditutup bervariasi pada perdagangan hari Kamis dengan menguat di Amerika. Laporan lebih lanjut dari lantai bursa saham dan perdagangan komoditi di New York disampaikan Purwati.
VOA Washington dengan berita ekonomi dan keuangan. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 80 poin menjadi 16.410. Indeks Nasdaq naik 5 poin menjadi 4.507. Indeks S&P naik 3 poin menjadi 1.915. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 61 poin menjadi 5.899. Indeks DAX Jerman turun 41 poin menjadi 9.393. Indeks CAC 40 Paris naik 1,5 poin menjadi 4.228. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 146 poin menjadi 17.045. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 191 poin menjadi 19.183. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 1,12 euro dan 116,80 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,4581 dolar Amerika. Dan terhadap rupiah, 1 dolar Amerika bernilai 13.640. Sementara itu, harga beberapa komoditas utama pada penutup depan pasar di New York, harga minyak mentah turun 55 sen menjadi $34.49 per barel. Harga emas naik $15.40 menjadi $1,156.70 per troy ounce. Harga tembaga naik $2.45 menjadi $211.95 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $72 menjadi $2,771 per ton, dan harga kopi naik 1 sen menjadi $1.23 per pon. Sekian berita ekonomi dan keuangan.
Anda dapat mengirim kirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Demikian tadi pendengar berita-berita ekonomi dan keuangan, dan Anda bisa mengikuti berita-berita ekonomi dan keuangan setiap hari Selasa sampai Jumat pagi di VOA Washington. Kebersamaan kita berlanjut dengan sajian laporan internasional pertama. Komite Hak Anak-Anak PBB mengatakan banyak negara Afrika tidak mematuhi kewajiban mereka menegakkan Konvensi Hak Anak tahun 1990. Dikatakan, banyak kebiasaan yang merusak maupun berbagai bentuk pelanggaran hak asasi masih terus dilakukan di seluruh Afrika. Laporan koresponden VOA Lisa Slain dari Jenewa mengenai hal ini disampaikan Ali Lubis.
Komite Anak-Anak PBB yang memantau pelaksanaan konvensi itu baru saja merampungkan sidang 3 pekan di Jenewa. Ke-18 pakar anggota komite mempelajari jejak rekam 14 negara, termasuk 5 negara Afrika, Benin, Kenya, Senegal, Zambia, dan Zimbabwe. Komite mendapati praktek yang merusak seperti mutilasi genital perempuan dan perkawinan anak masih terjadi di negara yang dipantau. Komite mendapati praktek merusak seperti mutilasi genital perempuan dan perkawinan anak masih terjadi di negara yang dipantau. Dan dalam kasus Kenya, para pakar khawatir melihat bentuk perbudakan seks di dalam lingkungan keluarga yang acap kali menjurus ke perkosaan. Pakar independen itu mengutuk pembunuhan dan perdagangan organ tubuh anak-anak albino atau bulai di Kenya yang sebagian dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Dan para pakar mendapati praktek luar biasa kejam itu terjadi di 16 negara Afrika. Ketua Komite Benyam Mesmur mengatakan kepada VOA, albinoisme sering dikaitkan dengan pemilihan politis sebab diperkirakan organ tubuh anak bulai membawa mujur. Ia mengatakan kekerasan terhadap anak bulai bukan soal yang dapat dipecahkan oleh satu negara, melainkan memerlukan tanggapan yang terkoordinasi. Komite memberi contoh dari suatu upacara di Benin yang terutama amat disesalkan. Menurut Mesmur, anak-anak, terutama anak perempuan, diambil dari keluarga mereka dan diasingkan ke dalam apa yang disebut biara fudu.
In these instances, their access to education, their access to contact with their family, their access to healthcare and so forth is almost close to non-existent. Sadly, there are instances of ill treatment, but also sexual abuse that actually goes on in these convents.
Dalam hal ini, akses mereka pada pendidikan, hubungan dengan keluarga, pada kesehatan dan sebagainya menjadi dari terputus sampai tidak ada sama sekali. Sudah tentu terjadi perlakuan tidak layak dan pelecehan seksual di biara itu. Demikian Mesmur. Komite menghimbau pemerintah Benin agar menyelamatkan anak-anak dari biara fudu yang dimaksud, memberi mereka bantuan psikologi, sosial dan keuangan untuk menolong mereka keluar dari pengalaman yang traumatis itu.
The Voice of America, VOA.
5 Februari 1631, Roger Williams tiba di Boston dari Inggris. Williams adalah ahli teologi Inggris yang menggalakkan toleransi beragama dan pemisahan antara gereja dan negara. Ia juga penggalak hubungan yang adil dan bersahabat dengan penduduk asli Amerika atau suku Indian. Tahun 1644, Williams menerima piagam untuk mendirikan koloni Rhode Island. Tahun 1778, negara bagian South Carolina meratifikasi Articles of Confederation atau Anggaran Dasar Federasi yang merupakan konstitusi awal pemerintahan Amerika. Ratifikasi anggaran dasar itu diusulkan sejak tahun 1777 atau beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Amerika 4 Juli 1776. Articles of Federation menyatukan 13 negara bagian yang sebelumnya merdeka dan berdaulat membentuk negara federasi bernama Amerika Serikat. Di bawah anggaran dasar itu, yang kemudian menjadi konstitusi, ke-13 negara bagian tersebut mempertahankan kedaulatan atas semua fungsi pemerintahan, namun hanya pemerintah pusat yang berhak melakukan semua hubungan luar negeri dan menyatakan perang. Tahun 1917, Kongres Amerika menolak veto Presiden Woodrow Wilson atas rancangan undang-undang yang dikenal sebagai Immigration Act of 1917. Isi undang-undang tersebut diantaranya melarang imigran dengan kategori idiot kriminal, penderita sakit ayan, dan semua orang yang cacat mental maupun fisik. Undang-undang itu juga melarang imigran usia di atas 16 tahun yang buta huruf, dan juga satu bagian yang melarang imigran dari Asia Timur dan pulau-pulau di kawasan Samudra Pasifik. Tahun 1971, Apollo 14 yang merupakan ekspedisi wahana berawak ke bulan ketiga mendarat di permukaan bulan dekat kawah yang dikenal sebagai Fra Mauro. Ketika itu, astronot Alan Shepard dan Edward Mitchell berjalan di permukaan bulan selama 4 jam.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kini kita beranjak ke laporan kedua. Kasus pengadilan terkait peristiwa yang menyebabkan pecahnya Perang Gaza tahun 2014 berakhir di Israel dengan kontroversi seperti yang dilaporkan wartawan VOA Robert Berger dari Yerusalem. Selanjutnya disampaikan Purwati.
Sebuah pengadilan Yerusalem menjatuhkan hukuman penjara yang panjang pada dua remaja Israel karena membunuh seorang pemuda Palestina. Insiden yang oleh para pejabat Israel digambarkan sebagai aksi teroris Yahudi. Seorang warga Israel dihukum penjara seumur hidup dan seorang lainnya dihukum 21 tahun. Sedang tersangka ketiga masih menunggu vonis sambil menunggu pemeriksaan psikologis. Para penyerang membakar Mohammed Abu Khadir yang berusia 16 tahun hidup-hidup di Yerusalem pada bulan Juli 2014. Katanya sebagai pembalasan atas penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel oleh orang-orang bersenjata dari kelompok militan Hamas Palestina. 6 hari kemudian terjadi perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza yang berlangsung selama 50 hari. Ayah remaja Palestina yang dibunuh itu, Hussein Abdul Khadir, mengatakan hukuman 21 tahun terlalu ringan dan kedua tersangka harus dihukum penjara seumur hidup mereka. Dia mengatakan hal ini menunjukkan adanya standar ganda. Abu Khadir mengatakan kepada para wartawan, saya menginginkan hukuman yang sama untuk orang Arab seperti yang dilakukan terhadap orang-orang Yahudi. Abu Khadir mengatakan, orang Palestina yang membunuh orang Israel akan dihukum penjara seumur hidup dan rumah keluarganya akan dihancurkan. Tetapi Israel, katanya, tidak menghancurkan rumah-rumah para penyerang Yahudi. Jaksa pemerintah Israel, Ori Korp, memandang masalah itu berbeda. Korp mengatakan hukuman itu sudah sepantasnya, disesuaikan dengan tindakan biadab dan kebobrokan moral. Dia mengatakan, di negara Israel, kejahatan yang mengejutkan itu tidak akan bisa ditolerir.
Jangan lewatkan liputan The Academy Awards ke-88 dari Los Angeles hanya di VOA.
Kini kita ke laporan dari Indonesia. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah memastikan tetap berpegang pada keterangan ahli dan mantan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma'ruf Samsudin, seputar kasus pemufakatan jahat yang diduga dilakukan mantan Ketua DPR Setia Novanto. Ketika diperiksa Kejagung, Novanto membantah mencatut nama Presiden. Reporter VOA di Jakarta, Andi Lala, melaporkan selengkapnya untuk Liputan Indonesia.
Mantan Ketua DPR yang kini menjabat Ketua Fraksi Golkar Setia Novanto akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemufakatan jahat terkait lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Jakarta Kamis, Setia Novanto membantah ada pembicaraan antara dia dengan pengusaha Riza Khalid dan mantan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma'ruf Samsudin, seputar pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk meminta saham PT Freeport Indonesia.
Yang jelas saya tidak pernah meminta saham dan tidak pernah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden, dan semuanya itu tidak benar. Nah, untuk itulah semuanya saya serahkan kepada penyidik. Saya sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Silakan tanya kepada penyidiknya.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Armin Syah menjelaskan, Setia Novanto membenarkan adanya pertemuan dengan Riza Khalid dan Ma'ruf Syamsuddin di Hotel Ritz-Carlton pada Juni 2015 lalu. Namun, Setia Novanto menyangkal bahwa pertemuan itu untuk membahas soal perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Bahwa pertemuan itu dibenarkan, ada di Hotel Ritz-Carlton ya, mereka bertiga dengan alasan bahwa memang kebetulan di situ Pak Setia Novanto ada rapat perkawinan anaknya. Rekaman yang dibahas sebagaimana yang pernah kita dengar ya, Pak Setia Novanto menyangkalnya bahwa itu bukan yang dibahas.
Jampitsus Armin Syah memastikan pihak penyelidik Kejaksaan Agung berpegang pada keterangan dari para ahli yang membenarkan adanya suara Setia Novanto dalam rekaman pembicaraan seputar perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Kita sudah minta keterangan dari ITB kan, apakah suara yang sama, dan kemudian juga kita juga didukung oleh saksi Ma'ruf. Tapi ke depan kita berpegang pada keterangan Ma'ruf dan akurasi suaranya dari ahli ya. Ahli mengatakan bahwa suaranya sama.
Sementara itu terkait dengan keberadaan pengusaha Riza Khalid, Jampitsus Armin Syah memastikan masih dalam pencarian untuk dimintai keterangan. Namun pihak penyelidik menurut Armin Syah tidak menjadikan pemeriksaan Riza Khalid sebagai penentu untuk menetapkan status tersangka terhadap Setia Novanto jika memang ditemukan adanya unsur pidana pemufakatan jahat dalam kasus ini.
Berusaha untuk bisa meminta keterangan yang bersangkutan. Sampai sekarang belum ketemu.
Pak Jampitsus, untuk menaikkan status menjadi penyidikan, apakah perlu harus ada keterangan dari Pak Riza Khalid ini?
Kalau bukti yang ada kita peroleh cukup, tidak perlu.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, selepas liputan Indonesia dari Jakarta tadi, kini kami menyajikan info sains dan kesehatan. Informasi baru mengenai jenis bakteri pada calon ibu mungkin akan membantu mencegah kelahiran prematur, penyebab nomor satu kematian bayi. Laporan lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan Madioni dalam Science dan Kesehatan.
Menurut Dr. Edward McCabe dari organisasi Much of Dimes, banyak bayi dan anak-anak yang meninggal karena lahir prematur dibandingkan penyebab lainnya.
We've gotten some infectious diseases, diarrheal illnesses, malnutrition. Those have been going down, so we're making good gains there.
Katanya ada penyakit menular, penyakit yang menyebabkan diare, malnutrisi, semua itu telah mengalami penurunan. Tapi di banyak negara, kelahiran prematur belum menurun, malah meningkat. Di seluruh dunia, 15 juta anak lahir prematur setiap tahun. 1 juta diantaranya meninggal, tapi yang lainnya mengalami cacat seumur hidup, buta, terkena cerebral palsy, berkurangnya kemampuan intelektual, dan banyak lagi. 60% kelahiran prematur terjadi di Afrika dan Asia Selatan. Tingkat kelahiran prematur di Amerika telah turun sampai 11,5%, tapi masih yang paling tinggi dibanding negara maju manapun. Organisasi Much of Dimes mendanai studi-studi dan membentuk pusat-pusat riset guna mencari cara untuk mengurangi jumlah kematian karena kelahiran prematur ini. McCabe mengatakan para ilmuwan di Stanford University mendapati perbedaan pada jenis-jenis bakteri dalam vagina yang mungkin bisa mengetahui lebih jauh kelahiran prematur.
In Stanford, they found that women who delivered preterm had a different community of microorganisms than women who delivered term.
McKib mengatakan di Universitas Stanford mereka mendapati bahwa perempuan yang melahirkan prematur punya sejumlah mikroorganisme yang berbeda dari perempuan yang melahirkan secara normal. Studi lainnya menunjukkan perempuan melahirkan bayi-bayi yang sehat jika mereka menjaga jarak kehamilan sekurangnya 1,5 tahun. Bekas pejabat tertinggi kesehatan Amerika, Regina Benjamin, mengatakan ini sangat penting.
A woman's body requires about 18 months to recover between pregnancies.
Katanya tubuh perempuan membutuhkan waktu sekitar 18 bulan untuk pulih sebelum kehamilan berikutnya. Jarak kurang dari 18 bulan antara kelahiran meningkatkan risiko lahir prematur, seperti juga kebiasaan merokok. Mendapat layanan kesehatan yang baik selama kehamilan, nutrisi dan berolahraga mengurangi risiko ini. Meski demikian, penyebab separuh kelahiran prematur masih tetap misteri. Ia mengatakan itulah sebabnya mengapa riset yang baik sangat diperlukan.
It would truly be one giant leap for mankind if we could prevent millions of premature births.
Regina Benjamin mengatakan, kita akan mendapat kemajuan besar jika kita bisa mencegah jutaan kelahiran prematur dan menyelamatkan ratusan ribu bayi. Tujuannya adalah melahirkan bayi-bayi yang lebih sehat, yang tidak banyak memerlukan perawatan medis, dan tumbuh menjadi warga yang produktif.
The Voice of America.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Saat ini ada peningkatan kegiatan persekusi agama di seluruh dunia yang mengancam kelompok-kelompok keagamaan minoritas. Kegiatan ini berdampak pada orang-orang Kristen di Timur Tengah, kelompok warga Yazidi di Irak, Bahai di Iran, orang Hindu di Pakistan dan Bangladesh, serta orang-orang Islam di India dan orang-orang Islam Sunni yang tinggal di kawasan yang penduduknya mayoritas Syiah dan sebaliknya. Kata penasehat khusus urusan kelompok keagamaan minoritas di Timur Dekat dan Asia Tengah serta Selatan, Knox Thames, ini adalah ancaman yang jelas dan pasti. Teroris dan para pelaku non-negara seperti ISIS, Front Nusra, dan Al-Qaeda adalah kelompok-kelompok yang paling kejam dalam menumpas golongan minoritas itu. Tapi sayangnya di banyak negara, pemerintah setempat terus membatasi kebebasan beragama. Kebijakan luar negeri pemerintah Amerika yang paling penting adalah melindungi dan memperkuat hak-hak kebebasan universal dan kebebasan beragama. Ini bukan hanya hal yang patut, tapi harus dilakukan, karena semua itu penting bagi terciptanya masyarakat yang stabil, progresif, dan dinamis, kata penasihat khusus Knox Thames lagi. Pemerintah Amerika siap membantu kelompok-kelompok masyarakat yang menghadapi penindasan berdasarkan agama. Dan secara militer, dengan melancarkan serangan-serangan udara, tentara Amerika memberi perlindungan supaya kelompok-kelompok keagamaan minoritas bisa terus tinggal di tanah nenek moyang mereka. Pemerintah Amerika juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Syria dan Irak, termasuk para pengungsi dan orang-orang yang tersingkirkan, dan membantu usaha pemukiman kembali orang-orang yang tidak bisa kembali ke kampung halaman mereka dengan aman. Kata Presiden Barack Obama, Amerika akan terus bekerja sama dalam koalisi yang luas untuk melawan orang-orang yang menindas kelompok-kelompok keagamaan minoritas.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Welcome to the biggest
movie event of the year here. Penghargaan Academy Awards seringkali disebut sebagai Piala Oscar. Padahal piala tersebut punya nama resmi, yaitu Academy Award of Merit. Lalu bagaimana ceritanya bisa menjadi Oscar? Menurut The Academy Motion Picture Arts and Sciences, ada beberapa cerita yang simpang siur. Tapi yang paling populer adalah piala ini dapat julukan dari petugas perpustakaan Academy Margaret Herrick tahun 1931 yang mengatakan bahwa patung emas itu mirip dengan pamannya yang bernama Oscar. Entah benar atau tidak, tapi yang jelas piala itu resmi dijuluki Oscar sejak tahun 1939. Piala Oscar tingginya sekitar 34 cm dan beratnya 3,8 kg. Terbayangkan beratnya seperti apa? Kurang lebih memegang patung Oscar sama dengan memegang 1 galon air. Nantikan liputan khusus Oscars hanya di VOA.
Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini bisa Anda simak kembali pada situs web VOA di www.voaindonesia.com. Kami juga mengajak Anda menyimak siaran VOA Washington malam nanti, mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, VOA Washington akan kembali bersama Anda dengan beragam sajian yang menemani Anda Jumat pagi ini, antara lain bincang-bincang dengan Sanjaya Senanayake, dosen di Fakultas Kedokteran dan pakar penyakit menular pada Australian National University, mengenai perebakan virus Zika. Dan Amerika kini mengenai mobil berbahan bakar yang lebih bersih sehingga ramah lingkungan yang semakin tampak di depan mata. Kedua laporan itu akan kami sajikan sesaat lagi, jadi tetaplah bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Jelang Super Tuesday di New Hampshire, kandidat presiden Partai Demokrat jelaskan perbedaan filosofi, sedangkan kandidat presiden Partai Republik permasalahkan hasil kaukus Iowa. Orang Filipina bereaksi beragam atas dampak langsung keputusan Mahkamah Agung bagi pasukan Amerika. Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington sebentar lagi. Selamat pagi pendengar, Jumat 5 Februari 2016, Anda bersama saya Karlina Amkas, produser Erna Wiyasih dan teknisi Rob McLean. Dari Studio 17, Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami menemani Anda menjelang akhir pekan ini dengan beragam sajian VOA Washington. Kami awali dengan sari berita disampaikan Vina Muptadi.
Sebuah pengadilan Israel telah memvonis dua warga Israel, yang satunya dengan hukuman penjara seumur hidup dan yang lainnya dengan penjara 21 tahun karena membunuh seorang remaja Palestina tahun 2014, kejahatan yang memicu perang Gaza akhir tahun itu. Seorang warga Israel lainnya sedang menunggu vonis menyusul pemeriksaan psikologis. Dua dari para terdakwanya berusia 16 tahun ketika melakukan pembunuhan itu, sedangkan yang ketiga berusia 18 tahun. Semuanya berasal dari keluarga ultra-ortodoks. Ketiga terdakwa itu dinyatakan bersalah karena menculik remaja 16 tahun Mohammed Abu Khdair dari sebuah jalan di Yerusalem Timur pada bulan Juli 2014, membawanya ke sebuah hutan di Israel di mana dia dipukuli dan dibakar sampai mati. Ibu Abu Khdair, Suha, mengecam singkatnya hukuman yang diberikan kepada salah seorang terdakwa. Seorang pejabat pertahanan Amerika mengatakan ada pengurangan jumlah pejuang ISIS di Irak dan Suriah, sementara jumlah militan ISIS di Libya meningkat. Amerika kini memperingatkan ada antara 19.000 sampai 25.000 militan ISIS di Irak dan Suriah, kata pejabat itu kepada VOA hari Selasa, lebih sedikit dibandingkan perkiraan sebelumnya, yaitu 20.000 sampai 31.500 pejuang di wilayah itu. Namun, angkanya mengisyaratkan bahwa ISIS mampu mengisi jajarannya, meski kehilangan banyak pejuang. Tunisia mengatakan akan mencabut jam malam yang diberlakukan di seluruh negara itu bulan lalu di tengah kerusuhan sosial terburuk sejak revolusi tahun 2011 di negara tersebut. Jam malam dari pukul 8 sampai 5 pagi itu diberlakukan 22 Januari karena dipicu oleh berbagai demonstrasi yang diwarnai kekerasan menentang pengangguran di seluruh negara itu. Dengan tingkat pengangguran pemuda hampir 30%, protes-protes memburuk menyusul kematian seorang laki-laki penganggur di pusat kota Kaserin. Pemuda itu yang gagal diterima bekerja di instansi pemerintah memanjat menara transmisi listrik dan meninggal karena tersengat listrik dalam protes 16 Januari. Mantan eksekutif bisnis Amerika yang menaikkan harga obat penyelamat nyawa lebih dari 5.000% menolak menjawab pertanyaan ketika tampil di hadapan Kongres hari Kamis. Penampilan Martin Shkreli di hadapan Komite Pengawas dan Reformasi Pemerintah DPR itu merupakan peluang bagi para anggota Kongres untuk mengangkat kasus yang memicu kritikan luas itu. Tetapi, laki-laki 32 tahun itu yang mendapat surat perintah pengadilan untuk menghadiri sidang dengar pendapat, mengatakan dia menggunakan hak amandemen kelima konstitusi Amerika yang memungkinkan warga negara menolak memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri. Meskipun tidak berbicara dalam sidang itu, dia menulis pesan di Twitter untuk mengkritik para anggota Kongres yang menanyainya.
Musik. Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Jumat 5 Februari 2016, menjelang Super Tuesday di New Hampshire, kandidat Presiden Partai Demokrat jelaskan perbedaan filosofi, sedangkan kandidat Presiden Partai Republik permasalahkan hasil kaukus Iowa. Orang Filipina bereaksi beragam atas dampak langsung keputusan Mahkamah Agung bagi pasukan Amerika. Selain dua laporan internasional tersebut, kami akan menyajikan laporan ekonomi dan keuangan. 12 negara relung Pasifik tanda tangani Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik atau TPP.
Bukan Tiongkok yang menetapkan aturan di wilayah itu, tetapi kita. Kalian ingin menunjukkan kekuatan kita di abad baru ini? Setujui perjanjian ini. Beri kami alat untuk menegakkannya.
Kami pun akan menyajikan Amerika Kini, sajian khas VOA Washington, pagi ini mengenai mobil berbahan bakar yang lebih bersih sehingga ramah lingkungan yang semakin mungkin terwujud segera.
Dapat mengambil keuntungan dari penawaran yang diberikan Jim Smith, yaitu mengisi ulang listrik gratis.
Sajian lain pagi ini bincang-bincang dengan Sanjaya Senanayake, pakar penyakit menular pada Australian National University, mengenai perebakan virus Zika. Sedangkan liputan Indonesia, kereta cepat Jakarta-Bandung diyakini akan tumbuhkan ekonomi nasional. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Laporannya disampaikan Purwati.
12 negara relung Pasifik telah menyiapkan apa yang mungkin akan menjadi blok perdagangan terbesar di dunia. Setelah lebih dari 5 tahun perundingan, menteri-menteri dari Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Vietnam, dan Amerika Serikat berkumpul di Auckland, Selandia Baru hari Kamis untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik atau TPP. Dengan nilai perdagangan lebih dari 1,5 triliun dolar, 12 negara yang tergabung dalam TPP bertanggung jawab atas 40% perekonomian dunia. Untuk perusahaan-perusahaan Amerika, ini adalah kesempatan untuk menjual lebih banyak produk. Dan untuk Presiden Amerika yang menjabat untuk tahun terakhir, kesempatan untuk memperluas warisan yang ditinggalkannya dan sekaligus menghadapi pengaruh Tiongkok yang berkembang di Pasifik. Presiden Barack Obama mengatakan, dengan Trans-Pacific Partnership atau TPP, bukan Tiongkok yang menetapkan aturan di wilayah itu, tetapi kita. Kalian ingin menunjukkan kekuatan kita di abad baru ini? Setujui perjanjian ini. Beri kami alat untuk menegakkannya. TPP akan menghilangkan tarif atas ribuan produk buatan Amerika dan menciptakan standar perdagangan umum. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau pengunjuk rasa di seluruh dunia mengatakan sebaliknya. Di Santiago, Chile, petani khawatir tentang dampak dari standar industri bioteknologi baru. Di Kuala Lumpur, pengunjuk rasa mengklaim bahwa Amerika ingin menguasai bisnis di Malaysia. Dan di Washington, bagi para aktivis yang berkumpul di tengah guyuran hujan, TPP menunjukkan contoh dari keserakahan perusahaan yang tidak terkendali. Kelompok buruh mengklaim TPP adalah pengkhianatan atas pekerja dan bisnis Amerika yang tidak akan mampu bersaing dengan negara-negara yang berpenghasilan lebih rendah. Wakil Perdagangan Amerika Michael Froman mengatakan itu tidak benar dan TPP akan meningkatkan ekspor serta menambahkan 100 miliar dolar pada perekonomian Amerika setiap tahun. Bahkan ketika Menteri Keuangan dari negara-negara TPP menandatangani persetujuan itu di Selandia Baru, pihak konservatif mengatakan pelaksanaan peraturan itu mungkin baru dicapai setidaknya 2 tahun lagi. Anggota parlemen di negara-negara anggota TPP masih perlu meninjau ribuan halaman peraturan baru. Dan meskipun ada dorongan dari Presiden Amerika, para analis mengatakan adanya persetujuan Kongres dalam tahun pemilihan ini sangat diragukan.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kini kita beralih ke laporan wartawan. Kandidat presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton dan Bernie Sanders, berusaha menjelaskan perbedaan filosofi mereka. Sementara itu, kandidat presiden dari Partai Republik mempermasalahkan hasil kaukus Iowa. Saya akan menyampaikan laporan wartawan VOA Michael Brown dari Washington mengenai pemilihan presiden Amerika. Kandidat-kandidat presiden Amerika dari Partai Demokrat, Hillary Clinton dan Bernie Sanders memanfaatkan forum temu wicara di New Hampshire hari Rabu yang disiarkan televisi untuk menyoroti perbedaan filosofi mereka. Tetapi pertanyaan mengenai kandidat mana yang progresif sejati tampaknya paling menuai perbincangan.
Some people call me a moderate, and I proudly, say that I am a moderate. That's what she said.
Bernie Sanders mengatakan, sebagian orang menilai saya moderat, dan dengan bangga saya menyatakan saya moderat. Jadi, menurut saya, kita tidak bisa mengaku hari ini moderat, kemudian besok menjadi progresif. Sebagian sahabat saya moderat. Saya senang menjadi moderat. Tetapi kita tidak bisa menjadi moderat sekaligus progresif. Keduanya berbeda.
I was somewhat amused today that Senator Sanders has set himself up to be the gatekeeper on who's a progressive.
Hillary Clinton mengatakan, saya geli hari ini karena Senator Sanders menyatakan diri sebagai penentu siapa yang progresif. Karena berdasar definisi yang beredar di Twitter dan berbagai pernyataan kampanye, Barack Obama bukanlah orang yang progresif. Joe Biden bukanlah orang yang progresif. Saya tidak ingin hal itu mengganggu saya. Saya punya pendirian. Saya tahu siapa yang berpihak pada saya. Saya tahu apa yang sudah saya lakukan. Clinton menuju pemilihan pendahuluan pekan depan di New Hampshire setelah menang tipis atas Sanders di Iowa hari Senin. Sanders unggul dalam jajak pendapat di New Hampshire, tetapi ia tidak menganggap ringan lawannya, mengutip kemenangan utama Clinton di New Hampshire dalam kampanye pemilihan presiden 2008. Sementara itu, di pihak Partai Republik, miliarder pengusaha real estate Donald Trump menuduh Senator Texas Ted Cruz menggunakan taktik licik untuk memenangkan pemungutan suara hari Senin di Iowa. Pertengkaran itu bisa membantu Senator Florida Marco Rubio yang berada pada posisi ketiga dengan perolehan 23% suara di Iowa dan sedang berusaha mendapat suara lebih banyak dalam pemungutan suara di New Hampshire. Partai Republik dijadwalkan mengadakan debat hari Sabtu. Pemilihan pendahuluan di New Hampshire diadakan hari Selasa mendatang.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kita beralih ke laporan internasional kedua. Sebagian orang Filipina yang akan terkena dampak langsung keputusan Mahkamah Agung yang membuka jalan bagi pasukan Amerika singgah di sana, sekarang memberi reaksi beragam. Kedatangan serta rotasi pasukan Amerika yang meningkat justru terjadi pada saat Filipina sendiri sedang berusaha meningkatkan kekuatan militernya sekaitan unjuk kekuatan maritim yang dilakukan Tiongkok. Laporan koresponden VOA Simon Orendain dari Manila lebih lanjut disampaikan Ali Lubis.
Nicholas Ellis mengatakan ia senang dengan kehidupannya di kota nelayan Bahile. Sudah puluhan tahun perahu nelayan melewati satu stasiun angkatan laut di Teluk Ulugan, kurang dari 1 kilometer jauhnya. Namun dalam 1 atau 2 tahun terakhir, katanya, pergi ke Ulugan menjengkelkan. 2 kapal perang Filipina yang merondai kawasan pesisir Filipina di Laut Cina Selatan berlabuh dekat satu pos terdepan yang direncanakan dibangun di Teluk Oyster di dalam kawasan Ulugan. Ellis mengatakan perahu kecil tidak dapat mendekat ke sana.
They should give us a passageway. Of course, if the ship suddenly shines a light on you, you feel like, why are you doing this? We're not bad people.
Mereka harus memberi kami jalur lintas. Tentu kalau lampu suar kapal itu tiba-tiba diarahkan pada kami, kami akan bertanya mengapa. Kami bukan orang jahat, kami tidak berbuat salah. Demikian kata Ellis. Aktivitas militer di kawasan itu diperkirakan bakal meningkat. Filipina sedang mendapatkan kapal-kapal lebih besar dari Amerika. Dan di bawah perjanjian kerjasama pertahanan yang ditingkatkan dan disetujui Mahkamah Agung Filipina, bakal bertambah banyak pasukan Amerika yang datang ke Filipina dan menyimpan perlengkapan mereka di pangkalan-pangkalan setempat, termasuk satu direncanakan di Teluk Oyster. Sekitar 900 km ke arah timur laut, Teluk Subic juga turut dalam peningkatan kegiatan itu. Pelabuhan internasional yang tumbuh pesat itu, yang dulunya pangkalan besar Angkatan Laut Amerika, sekarang pun masih tetap menjadi tempat persinggahan kapal perang dan kapal selam Amerika. Ketua Otoritas Metropolitan Teluk Subic, Roberto Garcia, mengatakan satu persinggahan bisa menyumbang sampai $500 juta kepada ekonomi setempat. Menurutnya, di sana masih ada tempat bagi kapal perang Filipina, sedang Bandar Udara Subic menjadi landasan bertolak bagi pesawat-pesawat jet militer. Garcia berkata seperti berikut.
I could lease it out for some large amounts of money. But well, for me, what's important is the national security of the country.
Teluk Subic bisa saja saya sewakan mahal, tetapi bagi saya yang terpenting adalah keamanan nasional negara. Jadi saya bersedia melupakannya. Demikian Garcia. Di Bahile, nelayan seperti Nicholas Ellis mengatakan mempunyai hidup yang tenang lebih penting daripada uang yang datang bersama kapal-kapal besar dan tentara yang lebih banyak. The Voice of America, VOA.
5 Februari 1631, Roger Williams tiba di Boston dari Inggris. Williams adalah ahli teologi Inggris yang menggalakkan toleransi beragama dan pemisahan antara gereja dan negara. Ia juga penggalak hubungan yang adil dan bersahabat dengan penduduk asli Amerika atau suku Indian. Tahun 1644, Williams menerima piagam untuk mendirikan koloni Rhode Island. Tahun 1778, negara bagian South Carolina meratifikasi Articles of Confederation atau Anggaran Dasar Federasi yang merupakan konstitusi awal pemerintahan Amerika. Ratifikasi anggaran dasar itu diusulkan sejak tahun 1777 atau beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Amerika 4 Juli 1776. Articles of Federation menyatukan 13 negara bagian yang sebelumnya merdeka dan berdaulat membentuk negara federasi bernama Amerika Serikat. Di bawah anggaran dasar itu, yang kemudian menjadi konstitusi, ke-13 negara bagian tersebut mempertahankan kedaulatan atas semua fungsi pemerintahan, namun hanya pemerintah pusat yang berhak melakukan semua hubungan luar negeri dan menyatakan perang. Tahun 1917, Kongres Amerika menolak veto Presiden Woodrow Wilson atas rancangan undang-undang yang dikenal sebagai Immigration Act of 1917. Isi undang-undang tersebut diantaranya melarang imigran dengan kategori idiot, kriminal, penderita sakit ayan, dan semua orang yang cacat mental maupun fisik. Undang-undang itu juga melarang imigran usia di atas 16 tahun yang buta huruf, dan juga satu bagian yang melarang imigran dari Asia Timur dan pulau-pulau di kawasan Samudra Pasifik. Tahun 1971, Apollo 14 yang merupakan ekspedisi wahana berawak ke bulan ketiga mendarat di permukaan bulan dekat kawah yang dikenal sebagai Fra Mauro. Ketika itu, astronot Alan Shepard dan Edward Mitchell berjalan di permukaan bulan selama 4 jam. The Voice of
America, VOA.
Pendengar VOA Washington pagi ini Jumat 5 Februari 2016 tetap bersama Anda di antara kesibukan Anda menjelang akhir pekan. Dan kami siap menyajikan beragam informasi. Kini kita ke sajian laporan dari Indonesia. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan memberi manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan munculnya atau terbentuknya kawasan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Reporter VOA di Jakarta Fathiah Wardah melaporkan selengkapnya untuk Liputan Indonesia.
Meski masih menuai kontroversi, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan akan rampung pada akhir 2018 dan beroperasi pada awal 2019. Menurut Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina, Hanggoro Budi Wiryawan, dalam jumpa pers di Hotel Sultan Jakarta menyatakan, saat ini tinggal 3 izin lagi yang sedang diproses oleh lembaganya, yaitu izin pembangunan untuk 5 km pertama, perjanjian konsesi, dan izin usaha. Sementara izin yang pokok dalam pembuatan proyek senilai 5,5 miliar dolar Amerika ini, kata Hanggoro, telah dikantonginya seperti penetapan badan usaha, trase, dan izin lingkungan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, kata Hanggoro, dikerjakan oleh 2 konsorsium, yaitu dari Tiongkok dan Indonesia, dengan biaya 75% pinjaman dari China Development Bank dengan jangka pengembalian 40 tahun. Sementara 15% biaya akan dibebani oleh konsorsium Indonesia dan sisanya konsorsium China, sehingga murni biaya proyek itu tidak berasal dari APBN. Hanggoro juga menegaskan bahwa lembaganya juga meminta kepastian hukum bahwa tidak akan ada perubahan regulasi selama masa konsesi 50 tahun. Bila ada perubahan regulasi tambahnya, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China diberi hak untuk melakukan renegosiasi kontrak. Lembaganya lanjutnya juga telah bekerja sama dengan sejumlah ahli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, BMKG, dan lembaga lainnya untuk melakukan mitigasi pada daerah-daerah rawan gempa.
Di dalam peta-peta yang sudah dilakukan mitigasinya oleh teman-teman LAPI dan LIPI, kita juga mendetek adanya beberapa daerah patahan. Ada 4 atau 5 daerah patahan. Jadi ada 2 yang masih aktif dan kita sudah mencoba menghindari koridor tersebut. Jadi memang kereta cepat ini dari segi konstruksi kita mencoba menghindari daerah-daerah yang rawan tersebut.
Staf khusus Kementerian BUMN Sahala Lumban Gaul mengatakan kehadiran infrastruktur transportasi berbasis kereta cepat ini akan menjadi sarana pengemban sentra ekonomi baru di koridor Jakarta dan Bandung serta menjadi salah satu moda transportasi andalan dan kebanggaan Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Sesuai dengan peraturan Presiden tentang percepatan penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung, secara keseluruhan jalur proyek kereta cepat ini berawal dari Halim sampai dengan Tegar Luar Kabupaten Bandung yang akan berhenti di 4 stasiun. Panjangnya 142 km yang sebagian besar menggunakan jalur jalan tol.
Pusat bisnisnya ada di Karawang. Di sana ada bisnis center, ada macam-macam. Kita akan membangun Walini itu betul-betul dengan green concept, jadi lingkungannya yang sehat dan baik. Di Walini juga akan ada nanti health center, ada lagi university di sana, ada research di sana. Tegal Luar juga menjadi, ini nanti menjadi suatu pusat industri.
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina Hanggoro Budi Wiryawan menambahkan, proyek itu akan menyerap tenaga kerja langsung sekitar 39 ribu orang per tahun pada masa konstruksi 3 tahun. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lewatkan liputan The Academy Awards ke-88 dari Los Angeles hanya di VOA.
Kita beralih ke sajian bincang-bincang. Perebakan virus Zika menyebabkan Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO menetapkan virus yang ditularkan nyamuk itu menjadi masalah darurat kesehatan masyarakat internasional. VOA mewawancarai Sanjaya Senanayake, dosen di Fakultas Kedokteran dan pakar penyakit menular pada Australian National University. Kita simak cuplikan perbincangan mereka mengenai virus Zika dalam bincang-bincang berikut. Disampaikan Utami Husin.
Perebakan virus Zika yang diduga terkait dengan cacat bawaan pada bayi baru lahir kini ditetapkan sebagai krisis internasional. WHO menetapkan virus Zika sebagai masalah darurat kesehatan masyarakat itu pada Senin lalu. Dirjen WHO Margaret Chan menyatakan hal tersebut setelah berkonsultasi dengan panel terdiri dari 18 penasihat dan pakar. WHO memprediksi virus ini dapat menginfeksi hingga 4 juta orang di negara-negara di benua Amerika pada tahun ini. Sementara itu Sanjaya Senanayake, pakar penyakit menular dari Australian National University, mengatakan ada 2 aspek dalam perebakan virus Zika yang menimbulkan ancaman kesehatan yang serius. Pertama adalah sifat perebakannya yang eksplosif. Kedua, adanya kekhawatiran mengenai kemungkinan cacat yang ditimbulkannya.
You well know in the last.
Kita tahu benar pada tahun sebelumnya, meskipun kurang mendapat banyak pemberitaan selama beberapa dekade lalu, pada tahun lalu virus ini dapat menyebar hingga ke Amerika Tengah dan Selatan, sangat berdekatan dengan Amerika Serikat dan kemungkinan menulari sejuta pasien. Virus ini sekarang mungkin tidak menimbulkan dampak buruk, penyakitnya ringan saja, tetapi tentu saja ada kekhawatiran besar, meskipun tidak 100% pasti bahwa virus ini menyebabkan cacat bawaan serius yang disebut microcephaly.
Ketika ditanya apakah ada pengobatan yang efektif bagi pasien yang tertular virus Zika, Senanayake menjawab.
No, there is none.
Sekarang ini belum ada. Ini adalah penyakit akibat virus, dan tidak seperti penyakit akibat bakteri yang bisa diobati dengan antibiotik, sedikit sekali obat untuk infeksi akibat virus. Sekarang ini belum ada pengobatan untuk infeksi Zika.
Seberapa besar kemungkinannya menyebar hingga keluar Amerika? Senanayake menjawab, sekarang ini virus tersebut kemungkinan telah menyebar ke negara-negara lain.
Well, it's probably already has.
Well, kemungkinan sudah menyebar. Zika pertama kali diketahui menyebar di Uganda. Virus Zika di Uganda ini hanya menginfeksi monyet di sana dan menyebabkan wabah kecil sesekali di Afrika dan beberapa bagian Asia. Lalu pada tahun 2007, virus ini menyebar ke pulau-pulau di Pasifik sebelum merebakannya yang luar biasa di Amerika Tengah dan Selatan. Jadi virus ini telah ada di beberapa bagian dunia. Kita tahu virus itu dilaporkan di Thailand misalnya, dan mungkin juga ada beberapa kasus di Indonesia.
Apa yang menyebabkan virus ini sukar dikenali dan apa akibatnya? Senanayake menjawab,
most people who get infected with this don't get symptoms.
Masalahnya adalah sebagian besar yang jatuh sakit akibat Zika tidak menunjukkan gejala, atau jika ada yang menunjukkan gejala, dan ini sedikit sekali, ini kelihatan seperti penyakit flu yang tidak spesifik. Jadi sangat mungkin banyak pasien Zika di berbagai belahan bumi ini, seperti di Asia, yang tidak diketahui mengidap Zika atau didiagnosa dengan penyakit lain seperti demam berdarah.
Banyak pakar menduga virus Zika ada hubungannya dengan cacat bawaan mikrosefali karena sang ibu terinfeksi virus tersebut. Benarkah perempuan hamil yang paling berisiko jika tertular virus Zika?
Absolutely. Most other people, non-pregnant people who
tentu saja. Kebanyakan orang-orang lain yang tidak hamil dan tertular Zika, kemungkinan besar tidak jatuh sakit karena atau mengidap sakit seperti flu yang parah. Mereka masih bisa pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Tetapi jika kaitan ini dikukuhkan, meskipun kami belum yakin 100%, ya, perempuan hamil adalah kelompok yang dianggap paling berisiko.
Sementara itu, ketika ditanya dampak penetapan perbakan virus Zika sebagai darurat kesehatan masyarakat oleh WHO terhadap pihak kesehatan yang berwenang, Senanayake menjawab,
the public health emergency of international concern.
Penetapan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi kekhawatiran internasional ini dapat meningkatkan tanggapan otoritas kesehatan terhadap perbakan virus yang telah dianggap sebagai kondisi darurat global.
Senanayake mengatakan penelitian untuk membuat vaksin Zika sedang dilakukan. Tetapi ia memperkirakan vaksin yang telah selesai diuji klinis belum akan tersedia dalam 1 atau 2 tahun ini.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Setelah bincang-bincang, kita beranjak ke sajian lain, Amerika Kini, laporan khas VOA Washington. Di Amerika, SPBU atau pompa bensin hampir tersedia di mana saja. Namun untuk mobil bertenaga listrik, cukup sulit menemukan tempat mengisi baterai. Selain harga mobilnya yang mahal, kelangkaan tempat isi ulang mobil listrik membuat warga Amerika bertahan dengan mobil berbahan bakar bensin yang menyebabkan polusi. Namun situasi itu mulai berubah dan masa depan dengan mobil berbahan bakar lebih bersih sudah tampak di depan mata. Laporan wartawati VOA Shelley Slender dari Colorado disampaikan Leah Johannes dalam Amerika Kini.
Langit biru yang cerah dan jalan raya yang kosong adalah impian setiap pengemudi. Namun berkendaraan berarti menggunakan bahan bakar fosil dan emisinya menyebabkan perubahan iklim. Mobil listrik termasuk lebih bersih, namun untuk mengisi ulang saat perjalanan merupakan tantangan tersendiri. Walau demikian, semakin banyak jumlah warga Amerika yang membeli mobil listrik seperti Tesla, Leaf, dan semakin mudah pula untuk menemukan tempat pengisian ulang listrik tersebut. Misalnya, tempat pertokoan mewah yang memiliki beberapa tempat pengisian aki mobil. Penjaga parkir menyebut tempat isi ulang itu sebagai penawaran yang menarik.
Kami memberi 1 jam isi ulang gratis untuk mobil Tesla Anda.
Di Kansas, setelah menyetir di jalan pedesaan yang dipenuhi bunga matahari dan tanaman pertanian, pengemudi mobil listrik Tesla dapat mengisi ulang listrik di hotel Holiday Inn, seperti yang sedang dilakukan Neil dan Matt Belmore.
What charge level are we at? 150 yet?
163.
Oh, so we can go, yeah.
Ia dan putranya mengendarai mobil listrik dari Kanada ke California. Hanya dalam waktu 30 menit, mobil mereka yang sudah diisi ulang berjalan kembali menuju jalan tol dan mampu berjalan sejauh 240 km hingga mencapai tempat isi ulang baterai berikutnya. Stasiun pengisian ulang listrik sudah banyak tersedia di sepanjang jalan tol di seluruh dunia. Peta di internet menampilkan jaringan yang semakin meluas. Komputer yang terpasang di dalam mobil Tesla mengarahkan pengemudinya ke stasiun pengisian ulang terdekat. Dalam hal ini, sebuah kota kecil di Arizona.
In 0.1 miles, turn left onto West Yavapai Street.
Para pengemudi mobil listrik yang berada di dekat Golden Royal Estate di Colorado dapat mengambil keuntungan dari penawaran yang diberikan Jim Smith, yaitu mengisi ulang listrik gratis. Di tempat parkir milik Smith, terdapat banyak panel solar di mana ia mengumpulkan energi dari matahari. Jim Smith mengatakan,
"We want to save the planet from..."
Kami ingin menyelamatkan bumi dari pemanasan global dan dari penggunaan energi yang sia-sia. Kami juga ingin menghilangkan ketergantungan dari pengurangan bahan bakar dari negara asing.
Pembuat mobil Nissan di Amerika menawarkan perangkat isi ulang gratis cepat yang disebut Kademo. Nigel Zit dari perusahaan Nissan di Boulder, Colorado mengatakan kepada Hunter Lovins, pemilik mobil listrik Leaf, bahwa banyak tempat berkemah dan pemilik rumah yang menawarkan tempat isi ulang lewat situs internet PlugShare.
Setelah mendaftar pada PlugShare, Anda dapat mengetahui rumah-rumah yang menyediakan isi ulang. Anda dapat menghubungi mereka. Jika mereka tidak berada di rumah, Anda diberikan kode untuk membuka garasi atau dapat menelpon langsung ke ponsel atau mengirim SMS.
Hunter Lovins memiliki mobil listrik Nissan Leaf. Ia mengisi ulang baterai mobilnya lewat panel-panel solar di halaman belakang rumahnya.
The easy thing about this Leaf is I simply plug it into the wall.
Di saat harga panel solar, stasiun isi ulang, dan mobil listrik mahal, Lovins mengatakan biaya-biaya tersebut mengalami penurunan dengan cepat. Lovins memperkirakan SPBU-SPBU akan menyediakan tempat isi ulang listrik dalam waktu dekat. Ia berharap suatu hari nanti, di kebanyakan SPBU yang tersedia adalah listrik. Saya Leah Johannes dari VOA di Washington, D.C.